në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Tensionet në veriun e Kosovës mbeten problem për sigurinë, u tha në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Thaçi e cilëson sukses takimin e radhës së Këshillit të Sigurimit. Patriarku Irinej përsërit pretendimet serbe ndaj Kosovës në ditën e inaugurimit. Policia ndalon 23 serb për kalim ilegal të kufirit Serbi-Kosovë. Mbyllen operacionet e kërkim shpëtimit në Haiti. Paneli i kombeve të bashkuara për klimën pranon gabimin, akujt e Himalajeve nuk pritet të shkrihen deri në 2035. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njëri në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, policia e Kosovës ka ndaluar një grup me qytetarë të cilët kanë kaluar në mënyrë ilegale kufirin Serbi-Kosovë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se prej 23 personave të cilët janë ndaluar nga policia kosovare, 17 prej tyre kanë qenë qytetarë të Serbisë dhe 6 qytetarë të Kosovës. Me 17 personat e nacionalitetit serb është duke u zhvilluar intervista dhe së shpejti lënda në ndryshimin e kalimit ilegal të kufirit, pritet që të adresohet në gjykatën kompetente për të vazhduar procedurën, tha Kelani. Kelani tha se qytetarët e ndaluar kanë deklaruar se kanë ardhur në Kosovë, pikërisht në Podujev, pasi duan të kryejnë ritualet fetare në varrezat e fshatit Sekiraç të Podujevës. Beograd, kisha ortodokse sërbe ka përuruar në fronin e patriarkut klerikun Irinej Gavrilović, ceremonia përuruese u zhvillua sot në Beograd. Kreu i ri i kishës sërbe ka premtuar të mbroj pretendimet sërbe në Kosovë. Në fjalimin e tij në ceremoninë e sotme, ai tha se Kosova është Jeruzalemi ynë dhe se Serbia pa Kosovën nuk është Serbi. Port-au-Prince, qeveria e Haitit ka deklaruar se faza e operacioneve të kërkimit dhe shpëtimit ka përfunduar. Lajmi bëhet i ditur nga zyra e kombeve të bashkuara për çështjet humanitare. Të njëjtat burime, duke u referuar qeverisë haitiane, theksojnë se 132 persona janë nxjerrë të gjallë nga rënojat e tërmetit. Operacionet e ndihmave tani do të fokusohen tek të pastrehet. Kombet e bashkuara kanë kërkuar që bota të ndërtojë një Haiti më të sigurt për të ardhmen. Në të tjera zhvillime, 100 emra të mëdhenj të muzikës dhe kinemas kërkuan nga bota të jepnin sa më shumë që ishte e mundur në mbështetje të viktimave të tërmetit në Haiti. Thirrja u bë gjatë spektaklit të bamirësisë të drejtuar nga aktori George Clooney dhe reperi lindur në Haiti Wyclef Jean. Shfaqja që titullohej Shpresë për Haitin tani u zhvillua të mbrëmjen e së premtes. Washington, presidenti amerikan Barack Obama e ka quajtur vendimin e fundit të gjykatës së lartë si goditje ndaj demokracisë. Gjykata ka lejuar heqjen e kufizimit mbi fondet që biznesi mund të kontribuojë në fushatat politike zgjedhore. Gjatë fjalimit javor në radio dhe në internet, Obama theksoi se vendimi i hap dyert fondeve të pakufizuara për interesa të posaçme mbi demokracinë tonë. Obama e cilësoi vendimin e gjykatës si kthim pas në premtimet që ai vet ka bërë gjatë fushatës për të ulur ndikimin e lobeve të fuqishme dhe grupeve të tjera të interesit në Washington. Vetëm sërish në Washington, shtëpia e Bardh tha se negociatorët amerikan dhe rus kanë zhvilluar bisedime produktive për të arritur një marrëveshje të re mbi çarmatimin bërthamor. Moskva dhe Washingtoni po përpiqen të hartojnë paktin që do të zvendësoj marrëveshjen, afati së cilës përfundoi dhjetorin e kaluar. Berlin, Kabuli zyrtar duhet të bëjë më shumë për të bindur anëtarët talibanëve që të largohen nga dhuna e terrorizmit dhe të bashkohen përpjekjeve të qeverisë për të krijuar qëndrueshmërinë në vend. Deklarata e këshilltarit të presidentit Karzai u bë gjatë një interviste që ai dha agjencisë Reuters. Spanta theksoi se reintegrimi i talibanëve është një nga katër sfidat kryesore me të cilat përballet qeveria. Në mesin e sfidave të tjera është kalimi më shumë përgjegjësive nga trupat ndërkombëtare të sigurisë katovendore, nxitja e zhvillimit ekonomik e social si dhe një qeverisje e mirë. Peshawar, një val e rrethune përfshiu Pakistanin, ku përpasoi humbën jetën 28 persona. Forcat pakistaneze të sigurisë kanë vazhduar edhe gjatë ditës së sotme përleshjet me talibanët. Dy oficerë dhe 22 militant mbetën të vrarë gjatë sulmit të militantëve ndaj forcave të sigurisë në rajonin e Waziristanit. Katër persona të tjerë u vranë nga një sulm vetvrasës në të njëjtin rajon. Dy nga viktimat ishin fëmijë. Bagdad, nën presidenti Amerikan Joe Biden deklaroi në Bagdad se zgjedhjet e marsit duhet jenë të ndershme, të besueshme dhe transparente. Biden arriti në Irak të premte në mbrëmje në përpjekje për të arritur kompromis mbi bllokimin e shumë kandidatëve sunit dhe shit në zgjedhjet e përgjithshme të marsit. Një numër i konsiderueshëm kandidatësh nuk po lejohen të garojnë në zgjedhjet parlamentare për shkak të lidhjeve të tyre me regjimin e Saddam Husseinit. New Delhi, informacioni se akujt e Himalajeve do të mund të shkrihen deri në vitin 2035 është një gabim për të ardhur keq, tha Rajendra Pachauri. Pachauri, drejtuesi panelit të Kombeve të Bashkuara për Klimën, tha se gabimi është rrjedhoje mosndjekjes së procedurave gjatë analizës së situatës. Ky element përfshi edhe në arsyetimin e dhënies së çmimit Nobel për paqe për panelin në vitin 2007. Pachauri theksoi se në raportin për ngrohjen globale mundësia për gabime të tjera është minimale për të mos thënë pamundur. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Veriu i Kosovës mbetet një rajon ku tensionet mes shqiptarëve dhe serbëve janë të mëdha, u tha në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni dhe presidenti serb Boris Tadić përsëritën qëndrimet e vendeve të tyre mbi situatën. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në New York, Nikola Krastev. Tensionet ndëretnike në veri të Mitrovicës po shkaktojnë shqetësim, derisa gjendja e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është e qetë por e brisht, theksonte në raportin e radhës për Kosovën kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ky shqetësim u ngrit nga kreu i onmikut Lamberto Zanier gjatë seancës të së premtes në mbrëmje të Këshillit të Sigurimit. Zanier theksoi se ndonse kthimi të zhvendosurve ka një uritje, tensionet ndëretnike, mungesa e perspektivës ekonomike dhe shqetësimet rreth sigurisë i kanë mbajtur larg kthimit një numër të konsiderueshëm të zhvendosurish.
It is clear that UNMIK must continue to shepherd the reconstruction.
Është e qartë se UNMIK duhet të vazhdojë të ndjek procesin e rindërtimit dhe të monitorojë nga afër situatën për të siguruar se të gjitha komunitetet i respektojnë marrëveshjet ekzistuese në mënyrë që të ruhet stabiliteti dhe që komunikimi efikas të mbahet gjatë gjithë kohës, theksoi Zanieri. Raportet Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë problematike dhe gati 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë nga Kosova u theksua gjatë debatit në Këshillin e Sigurimit. Presidenti serb Boris Tadić në vazhdimsi ka përsëritur se vendi i tij nuk do ta njohë kur pavarësinë e Kosovës as direkt dhe as indirekt. Tadić ishte i pranishëm dhe në seancën e radhës së Këshillit të Sigurimit dhe i tha vendeve anëtare se procesi i pajtimit nuk do të jetë i lehtë. Ai shtoi se barrierat psikologjike janë të mëdha dhe është e nevojshme të vendoset besimi. Për këtë hap i parë premtues sipas Tadićit do të ishte riangazhimi për gjetjen e një zgjidhje paqësore përmes dialogut.
We believe dialogue is the most effective means to achieve the only sustainable outcome.
Ne besojmë se dialogu është rruga më efikase për të arritur në një zgjidhje të qëndrueshme, një zgjidhje e planuar nga të gjitha palët, jo zgjidhje që në mënyrë të papërgjeshme do të sakrifikojë përparësitë gjeostrategjike të të gjithëve për një palë të vetme. Serbia synon zgjidhjen e të gjitha dallimeve politike përmes negociatave. Ne jemi thellësisht të vendosur ta kthejmë 2010-ën në vitin e zgjidhjeve paqësore, tha presidenti serb Tadić në Këshillin e Sigurimit. Kosova në takim u përfaqësua nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Hyseni i së pari falenderoi 65 vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që kanë njohur shtetin e Kosovës dhe hodhi poshtë ofertën e Tadićit për rifillim të bisedimeve mbi statusin.
We do reject any calls for renewed negotiations on the status.
Ne hedhim poshtë çdo thirrje për rifillim të bisedimeve mbi statusin, por më tepër ne vlerësojmë se thirrjet për bisedime të reja mbi statusin e Kosovës vijnë nga njerëz që ose nuk janë në dieni të situatës dhe përpjekjeve të mëdha që u bën për të arritur konsensusin, ose më keq akoma nga ata që në mënyrë aktive përpiqen të krijojnë çrregullime në rajon, tha shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni. Përfaqësuesi i Britanisë së Madhe në OKB Mark Grant theksoi se pavarësisht sfidave është shënuar përparim i madh në Kosovë, përfshi dhe ulin e dhunës kundër pakicave. Për të konsoliduar sukseset, Kosova, tha Grant, duhet të punoj për përmirësimin e standardeve të qeverisjes dhe shtetit ligjor.
Serious challenges in the areas of human rights and judicial independence.
Sfidat serioze në fushën e të drejtave të njeriut dhe të një sistemi të pavarur gjyqësor që janë ngritur si në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian duhet të adresohen. Perspektiva evropiane e Kosovës, ashtu si dhe ajo e fqinjve të saj, ofrojnë nxitje për reforma të mëtejshme, tha përfaqësuesi britanik Mark Grant. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërthirrje Kosovës dhe Serbisë të gjejnë rrugë për të lënë më njëanë vlerësimet rreth statusit për të mirën e bashkëpunimit rajonal. Kryeministri i Kosovës e ka cilësuar të suksesshme mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit, tha që ka përsëritur angazhimin për zbatimin e strategjisë për veriun. Politika dhe analistët në Kosovë kanë cilësuar jo realiste kërkesën e Boris Tadiçit për bisedime mbi statusin. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila është mbajtur mbrëmë dhe është diskutuar për raportin tremujor të zhvillimeve në Kosovë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka vlerësuar si të suksesshme. Thaçi në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës para kabinetit qeveritar e ka lavdruar edhe raportin e ministrit të jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni, që e ka prezantuar para përfaqësuesve të shteteve anëtare të OKB-s për zhvillimet e fundit në vend.
Mbledhja e mbrëmshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ishte jashtëzakonisht e suksesshme për Republikën e Kosovës. Paraqitja e ministrit të jashtëm, zotit Hyseni, ishte jashtëzakonisht dinjitoz, shumë argumentues.
Përderisa presidenti Serbis Boris Tadiç edhe mbrëm ka kundërshtuar strategjinë për veriun e Kosovës e hartuar nga ICO-ja dhe qeveria, e cila sipas tij do të destabilizojë Kosovën, kryeministri Thaçi ka thënë se strategjia do të jetë shumë efikase në sundimin e ligjit.
Edhe strategjia e institucioneve të Kosovës, e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe autoriteteve, mekanizmave ndërkombëtar është jashtëzakonisht e përgjithshme, e matur dhe do të jetë shumë efikase në veçanti në sundimin e rendit dhe ligjit.
Një prej çështjeve për të cilën u diskutua në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s ishte edhe ajo që presidenti i Serbisë Boris Tadiç ka kërkuar negociata për statusin e Kosovës, por një gjë e tillë nga ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni është hedhur poshtë. Po ashtu edhe politikanët e tjerë në Kosovë nuk shohin ndonjë mundësi për bisedimet e reja me Serbinë. Nën kryetari i partisë opozitare Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se bisedimet me Serbinë për statusin e Kosovës kanë përfunduar.
Çështja e bisedimeve me Serbisë dhe Kosovës ka përfunduar sepse është shpallur pavarësia e Kosovës në harmoni me pjesën më të madhe të bashkisë ndërkombëtare dhe me vendet të cilat sot vendosin për relacionet e zhvillimeve botërore.
Isufi tha gjithashtu se çdo tentim për rikthimin e bisedimeve për statusin e Kosovës është një tendencë për destabilizim dhe konflikte të reja.
Tani mund bisedohet vetëm për marrëdhëniet fëmijësore se si duhet të krijohen ato, sepse Kosova ka shumë përpara në zhvillimet e veta.
Edhe analisti për çështje politike Driton Laçi thotë se nuk ka asnjë mundësi për të pasur bisedime shtesë me Serbinë.
Këmbullësia presidentit Tadiç për të rifilluar negociatat dhe që ndërlidh me opinionin e gjykatës ndërkombëtare së drejtësisë, Kosova është çështje paragjykuese dhe është kthimi i orës historike prapa.
Laçi mendon se Serbia duhet ta rishqyrtojë pozicionin e saj karshi Kosovës, duke mos kërkuar që të ketë negociata të reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve të pjesës veriore të Kosovës e vlerësojnë si kërcënuese për jetën e tyre strategjinë për shtrirjen e institucioneve të Kosovës në veri të Mitrovicës. Ndërkaq që analistët për çështje politike në Prishtinë e kundërshtojnë një gjë të tillë, ndërsa zyra ndërkombëtare civile thekson se strategjia ka për qëllim të përmirësojë jetën e qytetarëve. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Reagimet e Beogradit zyrtar dhe kundërshtimet e përfaqësuesve të shtetit serb ndaj strategjisë së zyrës ndërkombëtare civile dhe qeverisë së Kosovës për veriun e vendit duket se nuk i kanë lëkundur synimet këtyre mekanizmave për vendosjen e sundimit të ligjit, shuarjen e strukturave paralele dhe shtrirjen e institucioneve të Kosovës edhe në veri të Mitrovicës. Zyra ndërkombëtare civile, përmes një deklarate dërguar Radios Evropa e Lirë, ka theksuar se qëllimi thelbësor i kësaj strategjie është përmirësimi i gjendjes në veri të Kosovës. Ndonse nuk saktësohet sa do të kërkohet drita e gjelbër të institucioneve më të larta ndërkombëtare për implementimin e kësaj strategjie, në deklaratë ritheksohet se strategjia nuk është nisme e Bashkimit Evropian. Ky dokument nuk është dokument i BE-s, rrjedhimisht nuk është e rëndësishme se ku sharton dokumente. Ajo që është e rëndësishme është që ne të shohim progres në veri. Ne vazhdimisht po hasim në njerëz që janë të interesuar për mundësitë së ardhmës. Nuk ka asnjë qëllim për të imponuar diçka. Ne mendojmë se njerëzit duhet të kenë mundësi të shprehin mendimet e tyre dhe të vendosin për veten, thuhet në deklaratën e ICO-s. Mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe kundërshtimi i pakosahtisarit kanë shërbyer si bazë për deklaratat e fundit të zyrtarëve serb, përmes të cilave ICO-ja dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar si institucione ilegale karshi shtetit të Serbisë. Rrjedhimisht edhe strategjia për veriun është vlerësuar të jetë jo ligjore dhe në shpërputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Zyrtarët vendore ndërkombëtar në Prishtinë ndërkësh kanë deklaruar se qëllimi kryesor i strategjisë për veriun do të jetë shtrirja e institucioneve të shtetit të Kosovës edhe në veri. Kryetari i Këshillit Nacional Serb në veri, Milan Ivanović, thotë se jetësimi kësaj strategjie përbën një kërcënim për serbët e veriut të Mitrovicës.
Ta strategia zë serbë, koja biznaqëla gashenje sërbskih institucija, odnosno...
Strategia për veriun do të nënkupton të shuarje në institucioneve serbe, gjithësisht institucioneve të popullit serb në Kosovë. Ne nuk kemi institucione paralele dhe përmes këtyre institucioneve ne realizojmë të drejta tona themelore. Ndërkaq shpalle e këtyre institucioneve si institucione paralele është shuarje e mundësis për mbetjen tonë në Kosovë. Kjo është jo kompaktibile me mbietesën tonë në Kosovë dhe fundja kjo nuk është qëllimi rezolutës 1244, tha Ivanović. A i theksoj se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara duhet të vendosë për ndryshimet në Kosovë. Mirë po, analisti politik Ramush Tahiri shprehë drojen se shëndrimi çështjes së veriut në çështje ndërkombëtare do të mund të shkaktonte destabilizimin e situatës në këtë pjesë të vendit. Tahiri thotë se strategjia për shtrirjen e autoritetit në veri të Mitrovicës është çështje e brendshme e shtetit të Kosovës.
Do të ishte destabilizuese nëse ndërkombëtarizohet një pjesë e territorit Kosovës vetëm për faktin se aty jetojnë në shumicë zërmuese komuniteti serb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet dhe ekspertët për energjetik thonë se kompania dikur më e madhe metalurgjike Trepça nuk mund të ketë kapacitetet prodhuese që i ka pasur në vitet e 80-ta. Zyrtarët e qeverisë thonë se duhet stilirim në Xhipin, ndërka i drejtuesit e Trepçës theksojnë se kompleksi ndan fatin e Mitrovicës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kapacitetet aktuale, ardhmja dhe mundësit për rikthimin e tregun rajonal dhe atbotror të kompleksit industrial në Mitrovicë Trepça vlerësohen në mënyra të ndryshme nga zyrtarët, ekspertët dhe punonjësit e kësaj kompanie. Zëvendës Ministri Energjetikës dhe Minierave Blerim Regja e quan iluzor rikthimin e Trepçës në gjendje në të cilën kjo kompani gjendej para më shumë se 20 vitësh.
Tregu ka ndryshuar prej kohës viteve të 80-ta, tregu ka ndryshuar prej një ekonomie të planifikuar shtetërore, kemi dorë tash një treg të lirë dhe si i tillë edhe Trepça edhe kompani tjera duhet të përshtatet tregut të ri. Menaxhmenti i Trepçës duhet të eksplorojë tregun, duhet ta kompenzojë kohën e humbur prej fiteve 90 dhe deri më tani të operoj si një shoqëri tregtare fitim prurse dhe në këtë frymë në tregut lirë të operoj, të mendoj dhe të menaxhoj.
Problemet politike me të cilat është ballafaquar qyteti Mitrovicës që nga pas lufta vlerësohet të kenë ndikuar edhe në funksionimin e kompleksit Trepça. Sidoqoftë, përfaqësues të kësaj kompanie thonë se operimi i Trepçës në dy njësi në jug dhe në veri të Mitrovicës është i mundshëm. Zëdhënësi kombinati Trepça Bislimuçaj shpjegon:
Fatkesh ndërmarrja Trepça e ndon fatin e qytetit ndar, domthon fatin e Mitrovicës. Dhe një pjesë e mirë e asetëve të saj gjendet në pjesën veriore, megjithëse edhe ato menaxhohen nga agjencioni kosovar i privatizimit, mirë po ka një drejtori atje, një menaxher dhe dy minjera Cernanca dhe Bllëbërdë që edhe ata nxjerrin nxe. Mirë po sido që të jetë, edhe ata subvencionohen nga buxheti konsoliduar i Kosovës dhe japin raporte agjencionit kosovar të privatizimit.
Një zgjidhje për menaxhimin e asetëve të Trepçës të vendosura në dy zona të ndara synon të ketë strategjia e minierave, e cila parashëh ristrukturimin e kësaj kompanie. Zëvendës Ministri Regja thotë se përmes strategjisë në fjalë mundësohet mbetja e asetëve themelore për zhvillimin e veprimtarisë së saj fitimprurëse, ndërsa parashihet privatizimi i asetëve të tjera bazuar në ligjet në fuqi.
Ne jemi duke bashkëpunuar me menaxhmentin e Trepçës, jemi në bashkëpunim edhe me Komisionin Evropian dhe kemi angazhuar një disa ekspertë nga Gjermania, thotë janë të marrë me format e mundshme të ristrukturimit Trepçës, që Trepça ti përshtatet kushteve tregu dhe të bëhet kompani fitimprurëse.
Mirë po, strategjia e ekzekutivit kosovar për ristrukturimin e Trepçës kritikohet dhe cilësohet si e mangët nga përfaqësuesit e legjislativit kosovar. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Energjetik, Myzejene Silmanaj, ngri si problem likuidimin e kredive që janë nga Serbia. Ajo sugjeron që të bën llogaritje të shihen se cilat janë investimet që ka bërë Serbia dhe të trajtohet çështja e asetëve.
Të bëhet një rikonstruim total i Trepçës dhe shihen cilat departamente apo cilat asete mundet qeveria apo AKP-ja që të shkan në çështjen e dhënjes së asjeteve teknike në privatizim, që do të thotë se qeveria nuk ka të hulla të investojë nga buxheti i Kosovës sa shumë Trepç.
Trepça aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zingut, por është edhe ndërmarrje industriale. Aktualisht në kuadër të kompleksit industrial të Trepçës punojnë dy minjera, Stan Tërgu dhe Artana. Prej fabrikave aktualisht punojnë industria kimike, e cila prodhon sulfat alumini, produkt që përdoret për pastrimin e ujrave. Sidoqoftë jetë rrethanat aktuale që determinojnë funksionimin e Trepçës, duket se do të përcaktojnë jetësimin e kësaj strategjie. Një ndër problemet kryesore që thuhet po e mban pen kombinatin Trepça në aspektin e zhvillimit dhe atë privatizimit, është borxhi i krijuar që në vitet e 90-ta kur ky kompleks menaxhohej nga pushteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Plani për vaksinimin e qytetarëve kundër gripit të derave është përfunduar dhe është dërguar Organizatës Botërore të Shëndetësisë të zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të OBSH-s. Ata shtojnë se institucionet kosovare kanë marrë masat e nevojshme për një përballje me një val të re të mundshme të pandemisë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Institucionet shëndetësore do të jenë të gatshme të përballen me ndonjë val të re eventuale të pandemisë nga virusi AH1N1, i ashtu quajtur gripi derave, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve shëndetësore dhe të atyre qeveritare përgjegjëse për shëndetësinë në Kosovë. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se plani për vaksinim me vaksina kundër gripit të derit tashmë është finalizuar dhe pritet që Organizata Botërore e Shëndetësisë të dërgojë në Kosovë kontingentin e parë të vaksinave.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka finalizuar planin e vaksinimit për vaksinat të cilat në fund janarit pritet vinë si donacion e Organizatës Botërore Shëndetësisë. Bëhet fjalë për një kontingent prej 100.000 vaksinav dhe instituti në detaje ka bërë planin se si të distribuon këto vaksin.
Në anën tjetër, Skënder Syla, përfaqësues i zyrës të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovën, thotë se plani për vaksinim i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë të Kosovës tashmë i është dorëzuar kësaj zyreje.
Kemë marrë na planin prej institutit dhe do ne kom dërgu në zyrën rajonale për Evropë dhe do ne besoj që deri të hanën do të kemë përgjigjen përfundimtare për atina komitetis. Edhe në atë moment do të dinë edhe datën se kur do të mri kontingjenti i parë i vaksinës.
Zoti Syla shtoi se pavarësisht se nuk dihet data e saktë arritjes së kontingjentit të parë të vaksinave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ai pret që kjo të ndodhë brenda disa ditëve. Në anën tjetër ai vlerësoi se fushata për sensibilizimin e qytetarëve të Kosovës për nevojën e vaksinimit, e cila është brenda planit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, do të sqarojë mjaft dilema të qytetarëve lidhur me vaksinimin. Ngjashëm thotë edhe zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti, i cili theksoi se megjithatë, vaksinimi për qytetarët nuk është i obligueshëm me ligj.
Ket sa më shumë shpjegime, sidomos shpjegime nga ana e profesionistëve për efektet pozitive të vaksinës, sepse do ta theksojmë këtë rast nga rreth 200 raste të vaksinimit me vaksinën kundër gripit derë Kosovë, në asnjë rast vetëm nuk është shënuar ndonjë reaksion negativ.
Ndryshe, zoti Syla ka thënë se tashmë edhe Kosova po hyn në një periudhë të paqartë epidemiologjike të gripit të derave dhe një val i re eventuale kësaj pandemie është e mundshme në muajt në vijim. Por sipas tij aktualisht gjendja është stabile dhe situata është në mbikëqyrje.
Institucionet shëndetësore kanë një eksperiencë, qoftë në trajtimin aty në rastë, ka rezervat mjaftueshme tani fluksa për trajtimin edhe mendoj që sistemi është i përgatitur në mënyrë adekuate.
Sidoqoftë, sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë, aktualisht janë duke u trajtuar 3 pacientë me grip të derit, të cilët janë nën të ashtu quajtur në mbikëqyrje klinike. Deri më tash në Kosovë kanë qenë 324 raste të konfirmuara me grip të derit, ndërka që 14 raste kanë përfunduar fatalisht. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Roli i gruas në vendimarrje vazhdon të jetë temë diskutimesh. Radica Berishne, përfaqësuese e komunitetit serb, mendon se gratë mund të ndryshojnë mënyrën e të menduarit dhe qëndrimit të tyre në shoqëri. Ndërkaq që psikologja Klevis Veçari mendon se me vendimin e tyre për të kuqur në projekte të ndryshme, grave do të ndihmohet me ngritjen e vetbesimit. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli. Roli i gruas në jetën institucionale dhe në përgjithësi në shoqërinë kosovare vazhdon të jetë temë diskutimesh nga më të ndryshmet. Nëpërmjet debateve dhe punëtorive të ndryshme, institucionet dhe organizatat jo qeveritare përpiqen që të paktën për aq ditë sa zgjasin këto ngjarje të ngrisin këtë çështje. Në këtë kuadër në Prishtinë ka filluar trajnimi i grave nga Instituti Pedagogjik Pedax për fuqizimin e rolit të gruas. Anduena Arni, koordinatore e projektit, thotë se qëllimi i gjithë kësaj është kontribuimi në procesin e fuqizimit rreth rolit të gruas në jetën shoqërore dhe në procesin e vendimarrjes, vendësimi rreth shfrytëzimit të kapaciteteve, ngritja e vetbesimit si dhe roli i edukimit.
Përfshihen gjithsej 110 gra përfaqësuese të komuniteteve të ndryshme, të cilat do të jenë pjesëmarrëse në trajnimet nga fusha psikosociale, këshillat juridike dhe aspektet gjinore.
Radica Berisha i përfaqëson gratë e komunitetit serb, sipas saj është me rëndësi që gratë e nacionalitetit serb prej të gjitha shtresave të shoqërisë të kuptojnë se nuk janë të ndara, nuk janë të lëna, por se janë pjesë e qytetërimit aktiv në Kosovë.
Pokušali da pokažemo da žene nisu samo one tradicionalne domaćice.
Ne tentojmë të tregojmë që gratë nuk janë vetëm anvise tradicionale, por janë ato që mund të ndryshojnë jetën e tyre, mënyrën e të menduarit, qëndrimin e tyre në shoqëri, në familje. Klevis Veçari, psikologe, thotë se në 2 muajt e fundit janë parashikuar edhe formimet e disa grupeve nga komunitetet e ndryshme dhe më pas benefitet e grave në rolin e tyre vendimarës.
Ndihmojnë gratë jo vetëm për të rritur vetbesimin, për të rritur vlerësimin ndaj vetes, por gjithashtu edhe për të bërë në një farë mënyrë ngritje të kapaciteteve, për të shtuar kontaktet mes grave të organizatave të ndryshme.
Ndërkaq Gülten Nobërda, përfaqësuese e grave të komunitetit turk, mendon se vendisimi i grave të gjitha shtresave është iniciativë qelluar.
Ve Kosova da yaşayan bütün topluluklar arasından kadınları içine alan.
Grat do të përfitojnë njohurinë nga sferat e vetëndihmës, e cila ndikon në ringjalljen e kapaciteteve të cilat shumë gra posedojnë, por që nuk i shfrytëzojnë. Gratë të gjitha shtresave e kanë mundësinë të flasin për problemet, sfidat me të cilat ballafaqohen dhe së bashku të arrijnë deri tek një zgjidhje e mundshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistë dhe zyrtar vlerësojnë pozitivisht tentimin e vendeve evropiane për të ndihmuar përzgjidhjen e çështjes së emrit. Por sipas analistit Xhelal Neziri, oferta e presidentit të Serbisë Boris Tadić për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e emrit nuk mund të jetë e suksesshme. Nga Skupi raporton Sefer Tahiri.
Analistët politik konsiderojnë se ofertat nga Serbia dhe Slovenia që të jenë ndërmjetëse në bisedimet për çështjen e emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë duhet parë nga dy këndvështrime. Analisti Xhelal Neziri thotë se duhet të bëhet një dallim midis iniciativës së presidentit serb Boris Tadić dhe atyre të politikanëve evropian, sepse me anë të saj Serbia dëshironte të jepte sinjal se nuk është një vend që prodhon, por që zgjidh kriza në rajon.
Këtë tentim natyrisht nuk do të ketë sukses, pasi që vetë Serbia në disa raste ka mbajtur anën e Greqisë në këtë kontest. Nga ana tjetër, iniciativat që pritën të merren nga ana e diplomatëve të lartë të Bashkimit Evropian janë iniciativa qëllim mira, që Maqedonia një herë përgjithmonë të zgjidhë çështjen e emrit. Megjithatë, nuk jam optimist se edhe këto iniciativa do të kenë sukses.
Tha Neziri për të shtuar se për dalje nga situata nevojitet ndryshimi konstelacioneve të forcave politike apo të formohet një qeveri e koalicionit të gjerë, e cila do të ketë një qasje më racionale rreth zgjidhjes së kontestit të emrit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë Petar Çulev deklaroi se shteti e vlerëson interesin e politikanëve evropian për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit me Greqinë.
Сметаме дека овие понуди за посредување би биле корисни ако имаат за цел да извршат еднаков притисок и врз двете страни.
Консидерам се кто ндима пар ндермјецим до тјен ме интерес насе кам пар ќелим ќе да бъд пресион да ето дуја палве на контест, дука дан цилци плоцуосе на биседимет ќе жвилоан ме ндермјецими на нимицит dhe jo vetëm të shëndrohen në përcjellës teknik të qëndrimeve dhe pozicioneve. Vetëm në atë rast do të kishim ndim për zgjidhjen e çështjes së emrit, tha Çulev. Para do kohë edhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski deklaroi se çdo ndim për zgjidhjen e kontestit të emrit është e mirëseardhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Tensionet në veriun e Kosovës mbeten problem për sigurinë, u thënë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Thaçi e cilëson sukses takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit. Patriarku Irinej përsërit pretendimet sërbë ndaj Kosovës në ditën e inaugurimit. Goditjen ndaj demokracisë e quan Obama vendimin e gjykatës së lartë mbi financimin e fushatave politike. Mbyllen operacionet e kërkim shpëtimit në Haiti. Paneli Kombeve të Bashkuara për Klimën pranon gabimin, akujt e Himalajeve nuk pritet të shkrihen deri në 2035. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e radhës nga realizuesi Mahir Alçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.